Lietuvos futbolo padėtis šiandien yra sudėtinga. Aukščiausia futbolo lyga beveik kiekviename sezone krečia lažybų skandalai, į lygos rungtynes vargiai renkasi žiūrovai, o Lietuvos futbolo rinktinė neseniai pasiekė šalies antirekordą. Paskelbtame FIFA nacionalinių komandų reitinge mūsų šalies atstovai nukrito į 123 vietą. Tai žemiausia pozicija per visą šalies futbolo istoriją. Šiame reitinge lietuvius jau gerokai lenkia 50 tūkstančių gyventojų turinčios St. Kitso ir Nevio salos, Farerų salos, Zimbabvė ir kitos egzotiškos valstybės. Vieni dėl to yra linkę kaltinti pačius žaidėjus, kiti komandų trenerius, valstybinės institucijas ar Lietuvos futbolo federaciją. Būtent apie pastarosios darbą futbolo pasaulyje ir visuomenėje pasigirsta kontroversiškos kalbos. Esą dabartinė Lietuvos futbolo federacijos valdžia iš esmės nieko neveikiant nustekeno valstybės futbolą, kuris ritasi vis žemyn. Buvęs futbolo teisėjas, sporto žurnalistas, komentatorius, futbolo klubo Trakai atstovas spaudai Aurimas Budraitis sako, kad Lietuvos futbolo federacijos darbus pastebėti yra sudėtinga todėl, kad Lietuvos futbolo pasaulyje yra per daug negatyvių ir liūdinančių faktorių, o kad viskas pradėtų eiti tinkama linkme prireiks mažiausiai dešimtmečio.
Vis tiek rinktinė yra viso darbo atspindys. Ir kada rinktinė žaidžia taip, ir kada jaunimą žaidžia taip, nes nu, mes čia kalbam apie saugusių rinktinę, bet tai dar U21, U19, U14, nu baisu yra. 10 metų yra jau padaryta darbo į priekį, jau dabar. Ten, sakykime, mes jeigu kalbam apie LFF ir apie galimus pasikeitimus, tai po kokių 3-4 metų sakytų, o, jie irgi nieko nepadaro, nes rinktinė žaidžia lygiai taip pat kaip žaidė, bet aišku, kad jie taip žaisų, nes jie jau tie vaikai yra užaugę toje sistemoje.
Sakė Aurimas Budraitis. Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius Edvinas Eimantas mano, kad visų rezultatų iš karto mes ir neturėtumėme matyti. Anot jo yra parengta futbolo vystymo strategija, kuri yra nuolatos atnaujinama ir turi būti įgyvendinta iki 2020 metų. Anot jo, būtent po 5 metų reikėtų vertinti federacijos darbo rezultatus.
Periodą reikėtų žiūrėti visą. Iš esmės, turim pasitvirtinę futbolo vystymo strategiją iki 2020 metų. Jei iš esmės nėra tai, kad tai yra dokumentas, kuris guli stalčiuje, ją visą laiką atnaujiname, žiūrime, adaptuojame pagal tokius, pagal realijas, kokios yra. Šiam momentu iš esmės paimtumėm bet kurią sritį, galėtumėm pasakyti, kad yra iš tikrųjų teigiamų postų. Projektai kokius darom, nei viena federacija tiek nedaro. Netgi ir čia nesigirdamas galiu tą pasakyti.
Atsakydamas į klausimą, ką vis dėlto pavyko nuveikti per pastaruosius keletą metų, jis teigia, kad federacija per paskutiniuosius darbo metus tikrai nesnaudė. Plėtė infrastruktūrą, startavo projektas Užauginkim Lietuvai Ronaldo.
Ką federacija padarė, iš esmės šiam momentui pakeitėme dangas, tiek akademijoje pakeitėm techninio vystymo centre, tiek čia stadione pakeitėm dangas, įrengėm naują apšvietimą per praeitus metus. Praeitais metais sėkmingai startavo Užauginkime Lietuvai Ronaldo projektas, kur iš tikrųjų aparto, kad inventorius skiriamas mokyklom, vartai, kamuoliai, aikštelės, ne tik mokyklom ir darželiam, tam, kad vaikai galėtų ir per pamokų metu žaisti futbolą ir tas inventorius būtų, jį galima būtų naudoti ir be abejo po pamokų.
Kalbėjo Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius Edvinas Eimantas. Buvusi Vilniaus Žalgirio žaidėja, Vilniaus universiteto futbolo rinktinės trenerį Rimantą Turskį piktina Lietuvos futbolo federacijos generalinio direktoriaus žodžiai apie futbolo vystymo strategiją iki 2020 metų. Jis, kaip ir Aurimas Budraitis, sako, kad kažkas pradėtų keistis, turi praeiti mažiausiai dešimtmetis.
Bet tik tais neįmantui kalbėti apie futbolą. Nei jis žino programos, kokios turi būti, nei jis žino, kaip tas futbolas turi vystytis. Čia jisai gali nepasakoti, to tai nesąmonė. Liko čia, tai ką, iki 20 metų turi būti rezultatai, kai mes dabar 0 taškų olimpinė rinktinė turim. Tai per 5 metus pakelsim taškų skaičių, arba tenų 19, kuri paskutiniai vietoje negali nei vieno įvarčio įmušti. Tai mes pakelsim jų lygį. Neįmanoma per 5 metus. Tai aš jam galiu pasakyti, jisai futbolo nežaidės gyvenime. Tai aš žaidžiau futbolą. Tai mums prireikė dešimtmečio, kad išlipti iš to viso, kur mes buvome. Mes irgi buvom ten antroje lygoje stumdėmės. Ir kiek pastangų reikia, ir kiek visko reikia, ir kokia sistema turi veikti. Tai čia yra minimumas dešimtmetis.
Specialistas tvirtina, kad svarbiausi dalykai, kuriuos reikia keisti Lietuvos futbole, iš esmės yra federacijos valdžia, vaikų ugdymas ir šalies čempionatas.
Manau, tie vadovai imtis jau nieko nebegali, jau jie viską parodė, ką gali, turėtų ateiti nauji vadovai, kurie sugeba tą daryti ir peržiūrėti visą, peržiūrėti vaikų, pirmiausia, peržiūrėti reikia vaikų futbolą. Persižiūrėti, kaip yra vystomas vaikų futbolas, į kokią pusę jisai eina, po to čempionatas mūsų šalies. Pats čempionatas, jis yra supuvęs iki galo, reiškia, tą čempionatą reikia padaryti kitokį.
Jam pritarė ir Aurimas Budraitis, kuris sako, kad geriausias Lietuvos futbolo veidrodis yra tarptautiniai vaikų turnyrai.
Ateitis kaip turnyrai yra labai labai geras veidrodis. Netgi, aš kaip visą laiką sakau, mes galim nesilyginti su italais, ten su dar kažkuo, bet yra Latvijai pavyzdys, kur Rygos meta komanda, o dabar po pasibaigusių dviejų turnyrų, vieną kartą pateko į finalą, kitą kartą pateko į kitą turnyrą laimėjo. Lietuvos pasiekimai, pirmą turnyrą aukščiausia 8 pozicija, antrą turnyrą Lietuvos futbolo akademija, kur nacionalinė akademija, kur jau Lietuvos vardą naudoja, ji užėmė 5 vietą tarp 8 komandų.
Teigia žurnalistas. Tuo metu Lietuvos futbolo federacijos direktorius Edvinas Eimontas nepritarė tokiam požiūriu ir vaikų pasiruošimo lygių vertinimui. Anot jo, mes darome didžiulę klaidą vertindami jaunimo pasirodymus tik pagal užimtą vietą tam tikrame turnyre.
Blogybė yra tai, kad trenerio darbo rezultatas yra matuojamas pagal tai, kokią vietą užėmė komanda. Kaip jinai gerai pasirodė. Iš esmės, vaikų ūdyme. Toksai matavimo vienetas, jis nėra teisingas. Nes tikslas yra, kad vaiko ugdymas, vaikas kaip žaidėjas, jisai labiausiai atsiskleistų tada, kai jisai pereina į vyrų futbolą, tada, kai jisai pradeda žaisti už pagrindinę komandą.
Sakė jis. Su to nesutinka futbolo treneris Rimantas Turskis, kuris kalba, kad rezultato troškimas turi būti skiepijamas kiekvienam vaikui ir būtent pagal tai turi būti matuojami pasiekimai.
Nebus reikalingas rezultatas, tai bus apatija. Vaikas turi vis tiek, jis turi žinoti, kad pirmą vietą tai yra pirmą vietą ir jis turi stengtis užimti pirmą vietą. Jeigu jokio skirtumo, ar tu pirmas, ar tu paskutinis, tai jisai toks ir užauks, jokio skirtumo nėra. Nu tai jokio skirtumo, tai gerai bus ir paskutinė. Tai mes paskutiniai ir esam visų.
Kalbėjo specialistas. Už komandos rezultatus bei pasirodymus yra atsakingi jų treneriai, nes jie formuoja komandos sudėtį, taktikas ir sprendžia daugumą organizacinių bei vystymo klausimų. Rimanto Turskio teigimu, Lietuvoje treneriu gali tapti bet kas.
Aš žinau tokį vieną irgi žmogų, kuris sakė, kad galima nusipirkti licenciją ir aš galėsiu treniruoti vaikus. Nu tai sakau, nu, tada pirmiai nusipirkti, sakau, geriausiai tu pirki iš karto profito licenciją, galėsi treniruoti iš karto Lietuvos rinktinį. Tai pasiūlymas mano toks buvo. Tai vat kokios kalbos eina. Tai reiškia, tu neturi darbo, lengviausiai yra ką, surast 1,5 ten tada 1000 lito, kiek ten ta licencija pirma ta, kur vaikam treniruoti, susirinki vaikų grupę ir turi atlyginimą ir viskas, ir nereikia mokslo, nieko nereikia. Tai vat tokių trenerių kaip prikėpė. Tai tada vat ir gavosi rezultatas, normalus, kurį mes dabar turim. Nu, aš mačiau keltą treniruočių mūsų ten tokių trenerių, vadinamų, susidėjau šone, pasižiūrėjau. Tai kad tas treneris pas nesupranta, kad tas vaikas muša bet kaip tą kamulį, ir jis neis pataiso jį, neis jam pasako, kaip reikia daryti, neis pasako, kur tam vaikui muštiniai, kur bėgti reikia. Jis pats laimingas, kad tas vaikas kažką padarė. Tai tą vaiką mokyti reikia. O jie pramušė tas vaikas tą kamulį bet kaip į tos vartus. Nu, ir gerai, svarbu, kai jis pramušė. Tai va čia ir yra, kadangi tas pas treneris niekur nežaidė ir jis pats nieko nemoka. O tai tas vaikas nieko nemoka.
Tvirtino specialistas. Tuo metu Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius apie Rimanto Turskio minėtus atvejus neužsimena bei teigia, kad federacija bendradarbiauja su užsienio federacijomis bei rengia įvairius seminarus futbolo specialistams Lietuvoje tam, kad bendras šios sporto šakos lygis šalyje kiltų.
Nepameluočiau pasakydamas, kad bent jau vieni kursai vyksta vieną kartą į dvi savaitės. Kad ir praeitą savaitę buvo atvažiavę FIFA techninis konsultantas, diskutavome, kaip turėtų būti organizuojamas vaikų jaunių sporto vystymas, kokios turėtų būti struktūros, kaip turėtų būti bendradarbiaujama tarp klubų, tarp sporto mokyklų, tarp federacijos.
Pasakojo Lietuvos futbolo federacijos atstovas. Futbolo specialisto Rimanto Turskio teigimu, vien tik tobulindamasis užsienyje, treneris gerų rezultatų nepasieks. Jo labiau federacija į užsienį siunčia tik jai ištikimus trenerius.
Siunčia į tas tobulinimus sabus, o į tas treneris gabus ar negabus yra niekam neįdomu, svarbu savas. Tai kaip čia ir viskas pas mus yra. Svarbu savas ir geras, kuris palaikys ir pakels ranką, kada reikės už mane. Toks vaizdas čia dabar yra sudarytas, kad tu nuvažiuosi tobulintis į kokią nors Vokietiją arba ten Angliją ar Olandiją, tu čia atvažiavęs stebuklus pridarysi. Tai taip nebus. Mūsų žmonės kitokie yra, vaikai kitokie, mes kažką tai galim pritaikyti, bet reikia dirbti sąžiningai ir patiem ir žiūrėti pačiam treneriui, kas tinka mums labiau. Kažkaip tai, kada buvo tie senesni laikai, buvo ir Zelkevičius, ir kiti ten treneriai, vaikų treneriai buvo, tobulintis niekur nevažiavo, bet jie buvo išdirbę savo metodiką. Ir mums ta metodika tiko. Mes ką galėjom pasiėmėm iš Spartako, ką galėjom pasiėmėm iš Kievo, suderinom, priderinom, sujungėm tas mokyklas ir gavosi ta mūsų vadinama trečioji mokykla, Žalgirį.
Ištikimybė futbolo specialistų teigimu labai svarbus komponentas vertinant Lietuvos futbolo federacijos veiklą. Federacijos vadovams yra reikalinga dėl rinkimų, kuriuose jie bus išrinkti jai vadovauti, o balsuojantiesiems pastarėjai užtikrins darbo vietą. Tai viena iš Lietuvos futbolo stagnacijos priežasčių. Aurimas Budraitis sako, kad federacija dirba abiejų šių grupių abipusės naudos principų ir visai nesvarbu, rezultatai yra ar jų nėra.
Aš pasakysiu pavyzdį ne apie trenerius. Kauno federacijos apskrities prezidentas Levinskas yra, kuris, jei neklystų, nuo 83 metų yra Kauno apskrities prezidentas. Nesvarbu, ar Kaune krizė, ar Kaune nei vienos komandos nebuvo lygoje ir pirmoji lygoje. Vis tiek jis, kai buvo, kai kažkas labai gerą komentarą parašė. Prie Brėžnevo buvo Levinskas, po to prie Garbačiovo, prie Grybauskaitės vėl jis. Tai čia vėl tas pats nepakeičiamųjų kultas.
Jis taip pat teigia, kad tą puikiai iliustruoja paskutiniai Lietuvos futbolo federacijos prezidento rinkimai.
Rinkimai yra taip, yra nariai. Nariai turi po 5 balsus, bet tie nariai yra Kauno apskrities futbolo federacija, tai minėjau, Levinskas. Daugiau kaip 30 metų prezidentas. Nu tai už ką jis balsuosis? Visą laiką, visą gyvenimą, kol numirs, atiduos balsą už kvedarą. Yra ten sukurta tų tokių mistinių. Aš dabar nežinau, gal nebėra, bet čia prieš keletą metų buvo, tarkim, gatvės futbolo asociacija, kuri turi 5 balsus. Kas ta gatvės futbolo asociacija? Nu, ta prasme, čia yra uždaras ratas. Prisiminkim praeitus prezidento rinkimus LFF, kai buvo išmestas Narbekovas iš tų rinkimų sąrašo. Jie motivavo, kad Narbekovas pavėlavo pateikti paraišką. O oficialiai jie yra teisūs, nes jis padavė paraišką likus 39 dienom iki rinkimų. Babravičius ir Kvedaras, beje, kuris buvo išrinktas, irgi tą pačią dieną padavė paraiškas ir jų paraiškos buvo priimtos. Iš esmės, net jeigu Narbekovas būtų dalyvavęs tose rinkimuose, jis tiek būtų pralaimėjęs į vieną kasą. Visi tą supranta, bet jie net iki tiek atsargus yra, įsileisdami į savo nereikalingą žmogų, kad jie net neįsileidžia į rinkimus.
Kalbėjo žurnalistas. Minėtieji futbolo lažybų skandalai Lietuvoje taip pat yra opi žaizda. Šį sezoną A lygos čempionato nebaigė jau 2 komandos, įtartos už varžybų rezultato falsifikavimą ir buvo išmestos iš jo. Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius pripažįsta šią bėdą ir stengiasi su ja kovoti, tačiau tai yra sudėtingas procesas.
Iš esmės, tai vėl turim įsivertinti tai, kad mes nesam kriminalinė tarnyba, ar ne? Mes nesam teisėsaugos institucija. Mes veikiame sporto teisės ribose, tai yra drausminiai kodeksai, įstatai, varžybų nuostatai, nes tuos įrankius, kokios turim, tai jų ribose ir veikiam. Vertina žaidėjas aikštėje elgėsi iš tikrųjų taip, jis turėjo elgtis, kodėl jisai nesielgė priešingai. Na, nes ne visi mes, ne robotai, bet kai ypatingai tai sutampa su statymais ir kai tai sutampa tokie dalykai su įvykiais aikštėje ir tai sutampa ne vieną kartą, tai tampa labiau negu akivaizdu.
Teigia jis. Sporto žurnalistas Aurimas Budraitis sako, jog dėl sutartų rungtynių Lietuvos futbolo federacijos kaltinti negalima, nes tai viena iš nedaugelio sričių, kurioje jie stengiasi ir bando padaryti šalies čempionatą kuo švaresnį.
Lietuva yra per maža, ta prasme, visi viską žino. Ir tie dalykai labai išlenda. Sakykime, tos tokios 10-15 tūkstančių eurų, tai čia yra normalios sumos. Ir sakau, yra klubų, kur vadovai dalyvauja, yra kur žaidėjai, bet iš kitos pusės tų komandų tokių mažėja. Dėl šito dalyko, pavyzdžiui, tikrai negali sakyti, kad federacija, kad jie nesistengia. Jie stengiasi, taip prasme, tik tie, kad yra dalykų, kai, nu, kur labai labai sudėtinga įrodyti. Nu, nesudėtinga, praktiškai neįmanoma, jeigu nieks neprisipažins, nu, kaip tu įrodysi.
Rimanto Turskio nuomonė svarbiausia ne tik pažaboti lažybas Lietuvos futbole, bet ir federacijos iniciatyva sudaryti sąlygą žaidėjams bei komandoms gauti pastovės pajamas tam, kad jie nedalyvautų lažybų procese.
Jeigu žmogus negauna atlyginimo po metus ar pusę metų, jis turi šeimą ir dabar tai ką jam daryti, jūs man paaiškinkite. Iš kur jam gauti pinigus ir iš ko maitinti tą šeimą. Tai jam pasiūlo kažkas kažką, tai jis ir dalyvauja. Ir ne tik jis dalyvauja, dalyvauja visa komanda. Dalyvauja vadovai tos komandos. Tai čia nereikia slėptis nuo to. Turi būti skirtas kažkokia tai pinigų suma. Ir po kiekvieno čempionato, pradedant pirmą komandą ir baigiant paskutinę komandą, jos turi kažką tai gauti. Mūsų tokia valstybė yra, maža valstybė, mes neturim tų resursų, iš kur tos komandos gali išsilaikyti. Reiškia, jas reikia remti. Ir jas remti turi federacija, nes kitaip, nu, tos komandos jos paprasčiausiai neišsilaiko.
Sakė buvęs Vilniaus Žalgirio žaidėjas. Lietuvos futbolo federacijos stadionas, kuriame žaidžia ne tik Lietuvos rinktinė, bet ir pajėgiausi šalies klubai Žalgiris bei Trakai, yra kietos dirbtinės dangos, neturi netgi elektroninės švieslentės, kuris stovi daugumoje mažesnių Lietuvos miestų turinčių stadionus. Nacionalinio čempionato metu minėtoms komandoms žaidžiant rungtynes rezultatą turi eiti keisti žmogus, kas kiekvieną įvartį dėliodamas naujus kartono lakštus su skaičiais, o elektroninė švieslentė atsiranda tik rinktinių pasirodymų metu. Lietuvos futbolo federacijos atstovas Edvinas Eimuntas apie infrastruktūros atnaujinimą kalba nenoriai ir užsimena tik apie švieslentės klausimo sprendimą. Tik po interviu išjungus diktofonai susimena, kad natūralios žolės stadionų įrengimas atsieina gerokai brangiau. Reikalauja daug priežiūros, jo labiau reikia atsižvelgti į Lietuvos klimato ir stadionų naudojimo dažnumą.
Ką mes planavome į rekonstrukciją viso stadiono ir į etapą, kai mes planuojame keisti aną tribūną. Tai mat, iki šiol dėl to tos šviesintės klausimas kaip ir nebuvo padarytas iš kaip pirmojo etapo. Be abejo, tą suprantam, apie tai žinom, tai yra, na, toksai, kaip sako, nemalonus klausimas, na, nesmagus, nes, na, ateina žmonės į klubinės varžybas ir mato, kad nėra švieslentės, na, tikiuosi, kad greitų laikų spręsim šitą klausimą tikrai.
Žadėjo Lietuvos futbolo federacijos atstovas. Rimantas Turskis atkerta, kad atnaujinama infrastruktūra ir natūralios dangos stadionai yra prestižo klausimas, kurio federacija privalo imtis. Anot jo, čia nėra vietos pasiteisinimams.
Prieš 30 metų kažkaip tai žalės išlaikė, o dabar kai tokios technologijos, viskas trašos, pati žalė yra laistymo sistemos, viskas yra, tai galbūt pasikeitė jau yra dabar. Tai aš sakau, Žalgirio laikais, mūsų stadionas aikštė buvo kuo puikiausiai. Žalgirio, tam senukė stadionė. Tai kaip išlaikė? Bazėje treniruodavomės, nebuvo sintetinių aikštės, treniruodavomės natūralios aikštės. Ir išlaikė kažkaip? Dabar išlaikyti nebegali. Neturėti žalios aikštės. Ir jie aiškina, kad tai išlaikymas, ar priežiūra. Tai čia yra prestižas, yra garbė. Atvažiavę anglai sako, mes 60 metais mes tokios aikštės nematėm. Rūbinės 60 metų. Masažinis stalas iš jūsų su gėda, sakiau, kai pamatė tokį. Tai ar taip gali, tai čia yra nacionalinis, čia yra stadionas, kur žaidžia rinktinį. Anglija atvažiavo, įsivaizduojate, Ispanija atvažiuoja, Vokietija atvažiuoja. Ką jie turi apie mumis pagalvoti?
Savo mintis išdėstė futbolo specialistas. Lietuvos futbolo yra apėmusi stagnacija, sutartos rungtynės, nepakeičiamųjų kultas, pasenusi jaunimo ugdymo metodika, užmiršta infrastruktūra. Visi šie dalykai skandina šią sporto šaką šalyje vis giliau. Tam, kad pasikeistų padėtis iš esmės, reikalingas kardinalus Lietuvos futbolo federacijos darbo metodikos pasikeitimas arba nauja federacijos valdžia, kurią sudarytų žmonės siekiantys stumti šios sporto šakos lygį į priekį. Lietuvos futbolo klubų rėmimas, kompetencija atitinkantys treneriai, sąlygos jaunimui ugdyti bei futbolo kaip solidžios sporto šakos įvaizdžio formavimas – tai yra pagrindiniai aspektai padėsiantys Lietuvos futbolui išlysti iš savo paties šešėlio. Deja, tam gali prireikti ne vieno dešimtmečio, ne tik dėl Lietuvos futbolo federacijos valdžios atsainumo, bet ir dėl kartų kaitos, kuri situacijai pasikeitus iškeltų futbolą į kitą lygį. Tad belieka tik laukti.